Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav? A nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp care va fi pedeapsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor, și mai văd biserici în care li se dă de înțeles enoriașilor că dacă frecventează acele biserici, pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu, în care toți credem, și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea celui preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății, s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade, sper să vă ajut să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe Cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții, nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața Celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, Creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov și care se numește pe sine Eu Sunt. Astăzi vorbim despre omnipotența lui Dumnezeu. În timpul vedeniei sale, Ioan, autorul Apocalipsei, a auzit ceva ca glasul unei mari mulțimi, ca vuietul unor ape mari și ca bubuitul unor tunete puternice răsunând prin tot universul. Și glasul acela proclama suveranitatea și omnipotența lui Dumnezeu. Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru cel atotputernic, a început să împărățească. Suveranitatea și omnipotența trebuie să fie nedespărțite. Una nu poate exista fără cealaltă. Pentru a domni, Dumnezeu are nevoie de putere, iar pentru a domni în mod suveran, trebuie să aibă toată puterea. Și aceasta înseamnă a fi omnipotent, a avea toată puterea. Cuvântul vine din limba latină și este identic în conținut cu termenul mai obișnuit atotputernic. Acesta din urmă apare de 56 de ori în Biblie și nu este folosit decât cu referire la Dumnezeu. Numai El este atotputernic. Dumnezeu posedă ceea ce nicio creatură nu poate avea, o incomprehensibilă plinătate de putere, o tărie absolută. Știm acest lucru prin revelație divină, dar odată cunoscut, El este în deplin acord cu rațiunea. Admițând că Dumnezeu este infinit și că există prin sine, vom observa imediat că El trebuie să fie și atotputernic, iar rațiunea îngenunchează în semn de închinare în fața omnipotenței divine. Puterea este a lui Dumnezeu, zice psalmistul, iar apostolul Pavel declară că natura însăși mărturisește despre puterea veșnică a dumnezeirii. Știind aceasta, deducem omnipotența lui Dumnezeu în felul următor. Dumnezeu are putere. Fiindcă Dumnezeu este și infinit, tot ce are El trebuie să fie fără limite. Așadar, Dumnezeu are putere nelimitată, este omnipotent. Observăm în continuare că Dumnezeu, Creatorul care există prin sine, este sursa oricărei puteri care există. Și pentru că o sursă trebuie să fie cel puțin egală cu tot ceea ce izvorăște din ea, rezultă cu necesitate faptul că Dumnezeu este egal cu toată puterea care există, iar aceasta înseamnă că El este omnipotent. Dumnezeu a delegat putere creaturilor sale, dar, fiindu-și sie suficient, El nu poate pierde nimic din perfecțiunea atributelor Lui și deoarece puterea este unul dintre ele, Dumnezeu nu a renunțat niciodată, nici măcar la o fărâmă din puterea Sa. El dă, însă nu înstrăinează ceea ce a dat. Tot ce dă El rămâne al Lui și se întoarce iarăși la El. El trebuie să rămână de-a pururi ceea ce a fost mereu, Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Nu poți citi multă vreme scripturile cu o inimă receptivă fără să observi deosebirea radicală dintre perspectiva oamenilor Bibliei și cea a oamenilor moderni. Noi suferim astăzi de o mentalitate secularizată. Acolo unde scriitorii sfinți l-au văzut pe Dumnezeu, noi vedem legile naturii. Lumea lor era în întregime populată, a noastră este aproape pustie. Lumea lor era vie și personală, a noastră este impersonală și moartă. Dumnezeu guverna lumea lor, lumea noastră este guvernată de legile naturii, iar noi suntem tot mai îndepărtați de prezența lui Dumnezeu. Și care sunt aceste legi ale naturii care l-au dat la o parte pe Dumnezeu din mințile a milioane de oameni? Legea are două semnificații. Prima este aceea de normă exterioară impusă de către autorități, cum ar fi legea obișnuită împotriva furtului și a violenței. Cuvântul este folosit și pentru a desemna uniformitatea modului în care se petrec lucrurile în univers, însă această a doua accepțiune a cuvântului este eronată. Ceea ce vedem în natură nu sunt decât căile prin care puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu operează în creație. La drept vorbind, acestea sunt fenomene, nu legi. Noi însă le numim legi prin analogie cu legile arbitrare ale societății. Știința observă cum anume operează puterea lui Dumnezeu, descoperă undeva un tipar ce se repetă și îl stabilește ca lege. Uniformitatea activităților lui Dumnezeu în creația sa îi dă omului de știință posibilitatea de a prezice cursul fenomenelor naturale. Constanța comportamentului lui Dumnezeu în lumea sa reprezintă fundamentul întregului adevăr științific, Pe el își întemeiază omul de știință credința și de acolo pornește pentru a realiza lucruri mari și folositoare în domenii ca navigația, chimia, agricultura și științele medicale. Religia, pe de altă parte, trece dincolo de natură către Dumnezeu. Ea nu se ocupă de urmele pașilor lui Dumnezeu pe cărarea creației, ci de acela care lasă aceste urme. Religia este interesată în primul rând de cel care este sursa tuturor lucrurilor, de făuritorul oricărui fenomen. Pentru acest unul, filozofia are diverse nume, dintre care cel mai îngrozitor ce mi-a fost dat să-l văd este cel furnizat de Rudolf Otto, și anume absoluta, gigantica, neobosita forță activă a lumii. Creștinul își aduce aminte cu deosebită bucurie că această forță a lumii a zis cândva: eu sunt, iar cel mai mare învățător dintre toți câți au existat vreodată i-a învățat pe ucenicii săi să îi se adreseze ca unei persoane. Când vă rugați să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Oamenii Bibliei au comunicat pretutindeni cu acest gigantic absolut într-un limbaj atât de personal pe cât poate permite graiul omenesc, și împreună cu el, profeții și sfinții au umblat cuprinși de extaz și de o devoțiune caldă, intimă și profund împlinitoare. Omnipotența nu este numele dat sumei întregii puteri care există, ci atributul unui Dumnezeu personal despre care noi creștinii credem că este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos și al tuturor celor care își pun încrederea în El pentru viața veșnică. Omul plin de reverență găsește în acest adevăr izvorul unei minunate puteri pentru viața sa lăuntrică. Credința lui se ridică pentru a se avânta în părtășie cu Cel care poate face orice voiește, pentru care nimic nu este greu sau dificil, fiindcă deține puterea absolută. Deoarece are sub porunca sa toată puterea din univers, Domnul, Dumnezeul cel atotputernic, poate face toate lucrurile la fel de ușor. Toate lucrările sale sunt făcute fără efort. El nu cheltuiește energie care apoi trebuie să fie completată din nou. Atotsuficiența sa face inutilă căutarea unei posibilități de reînnoire a tăriei lui în afara propriei persoane. Toată puterea necesară pentru a înfăptui tot ceea ce dorește Dumnezeu să facă locuiește în ființa sa infinită, într-o plinătate niciodată diminuată. Pastorul presbiterian Simpson, apropiindu-se de vârsta mijlocie, cu sănătatea șubredă, profund descurajat și gata să abandoneze lucrarea creștină, s-a întâmplat să audă unul din cântecele religioase ale negrilor. Versurile spuneau: nimic nu-i prea greu pentru Iisus, nimeni nu poate lucra ca El. Mesajul i-a străpuns inima ca o săgeată, aducând credință și speranță și viață pentru trup și suflet. A căutat un loc unde să se retragă și, după un timp petrecut singur cu Dumnezeu, s-a ridicat în picioare complet vindecat și a plecat cu o bucurie deplină pentru a înființa una dintre cele mai mari societăți misionare pentru străinătate din lume. După această întâlnire cu Dumnezeu, a muncit enorm în slujba lui Hristos timp de 35 de ani. Credința lui în Dumnezeul puterii nelimitate i-a dat toată tăria de care avea nevoie pentru a merge înainte. Sir John Bowring a scris despre Dumnezeul omnipotent următoarele versuri: mă proștern în fața ta, atotputernic creator, chiar heruvimii astfel se proștern cu fețele acoperite, în liniștită și tăcută închinare te ador, prietene atotprezent, a toate știutor. Tu pământul l-ai îmbrăcat cu haină de smarald, ori l-ai drapat în alb, soarele strălucitor și luna de pe cer înalt, în fața ta adânc se închină, Dumnezeule prea înalt.